Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora. Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia irratsaio txiki honetara. Zuekin Guillermo Roa. Berez, gaurko gaia arto transgenikoaren eta minbiziaren arteko lotura da, baina ez gara horretan geratuko. Ikerketa jakin bati buruz, kasu jakin bati buruz hitz egingo dugu. Food and Chemical Toxicology aldizkari espezializatuak onartu zuen ikerketa bati buruz. Ontzat eman zuen ikerketa, baina orain metodologiaren akatsengatik atzera botako du ikerketa hori. Elujar Fundazioko Ana Galarragak kontatuko digu zer gertatu den. Tira ba, gaur arto transgenikoari buruz hitz egin behar dugu, minbiziari buruz hitz egin behar dugu, baina zientzia eta argitalpenei buruz ere hitz egin behar dugu, Ana Galarraga. Kaixo, ongi etorri.
Kaixo.
Gai polemikoa izan da, eta bueno, ez dakit astertzeko modukoa da karren zientzia, noski, baina alde soziala edo soziologiko, ez dakit nola, mediatikoa ere bai, astertu behar dira, ez? Kasu hauetan, ze gertatu da?
Ba, bueno, kontua aspalditxotik handator. Ia zaterazun zientzia aldizkari batek, Food and Chemical Toxicology aldizkariak, honen guztiaren sorburu izan zen artikulu oso eztabaidatu bat. Artikulua etzen nola nahikoa, Seralini zan egile nagusia, eta, bueno, ematen zitun emaitzak, ikerketa batenak, bi urteko ikerketa bat izan zen, epe luzekoa arratoietan egina, eta erakusten zuen, ba, Europan baimenduta dagoen arto transgeniko bakarrak, minbiziak sortzeko arriskua asko areagotzen duela. Oso emaitza gogorrak ziren, aintzat hartzekoa zalantzari gabe, ez?
Ba, deigarriak erabat, ez?
Bai, eta larritasuna handia piztu zuten normala den bezala. Orduan, bai, hain justu ba, deigarria izateagatik oihartzun handia izan zuen, baina berehala oso eztabaidatua izan zen. Ba, jendeak aztertu zuen ikerketa hori bera, metodologia ikusi zuen, eta ondorioztatu zuten, ba, ateratzen ziren ondorioak, ez zirela, bai estatzeko modukoak, ez zutela indarrik, ba, metodologian akatsak zeudelako edo oso ahula zelako alderdi horretatik. Yeah. Orduan, iritzi horretara gehitu zian, ba, Europako adibidez elikagaien segurtasuneko agentzia, eta beste ba, transgenikoen aldeko edo, esan dezagun, aldeko guztiek ere horretan indarra jarri zuten, eta aldiz, ba, transgenikoen kontra edo aurka egiten dutenek, ba, Seralini babestu zuten eta esan zuten hori guztia, ba, sartzen zela Monsantoren eskutan edo zegoen kanpaina baten barruan, ba, Seraliniren ikerketa baztertzeko eta transgenikoen politika ba, horrekin jarraitzeko eta indartzeko.
Beraz, polarizatu zen erabat,
behintzat,
maila sozialean, ez?
Bai, guztiz.
Baina ikerketaren aldetik, eta, bueno, esan duzu, Food and Chemical Toxicology aldizkariak han argitaratu zela, eta bertatik ere etorri zen kritika. Ez?
Baina kritika orain etorri da, urte bete igaro da bitartean. Bai, hain justu, amabila bete igaro dira. Uh-huh. Kontua da, aldizkari, zintzia aldizkarietan, artikulu bat argitaratu aurretik, adituek badaukate eskura eta haiek ematen diote ba bizto buenoa edo
bai, uniritzia. Epaile taldea bai, dago eta
bai. Eta orduan Food and Chemical Toxicology aldizkariak esan zuen argitaratu aurretik adituek oniritzia mamali emazioten esan naizula kalitate aldetik ba besteen parekoa zela eta ez zeukala inolako arrazoirik atzera botatzeko. Mm-hmm. Argitaratu alimazen, bazela, berez, ondo egina zegoelako. Eta orduan, babestu zuen Seraliniren ikerketa momentu hartan. Orain ordea, iritziz aldatu du. eta editoreak eskatu dio Seraliniri atzera egiteko, bestela berak erretiratuko duela artikulua ba, beraien datu basetikan. Bestela ze gertatzen da ba. Oso ohikoa da gai horrelako gaietan batez ere, baina bueno, gai guztietan etartean behin egiten dira review deitzen zaiena azterketak dira. Azterketa horiek biltzen dituzte aurretik gaiari buruz egindako ikerketa guztiak eta hortik ateratzen dituzte ondorioak. Ba, askoz azterketa zabalagoak izaten dira eta ez dira ikerketa jakina laborategian egindakoa, baizik eta egindako ikerketen errepaso bat bezala. Orduan, errepaso hori egiteko aukera lieke emango Seraliniren ikerketari. Hemendik aurrera, Alinia eta Fundan Chemical Toxicologic azkenean erretiratzen badu. Bueno, Seralini ni eskatu zaionian atzera egiteko, erantzun du, ez daukala inolako asmorik erretiratzeko bere artikulua, eta eman ditun argudioa gainera, bieratakoa dira batzu dira zientifikoak, eta batez ere leporatzen zioten ba, arratoietan egindako ikerketa horretan, arratoi hoiek berak badutela berez, joera hondia mutazioak garatzeko. Orduan ez dagoela bere izterik, bi urteko epe horretan gainera ja zaharrak zirela, ba, zenbateraino izan zitezkeen tumoreak harto transgenikoak eragindakoak, edo berez sortutakoak. Hori batetik eta bestetik erabilitako lagina zenbat arratoik parte hartzen zuten, ba bueno, batzuei ematen zielako dosi batean, beste batean eta horrela, ba 10reko taldiak ziren eta oso gutxi direla baita ere, ba hori aintzat hartzeko emaitzak. Orduan ez da ikerketa gaizki egina zegoela, baizik eta metodologikoki ahula zela. Hori leporatu zitzaion. Eta berak erantzun du orain, ba, toxikologiako arautegietan, edo, bueno, ba, bai, araututa dauden, protokoloan dauden ikerketak horrela egiten direla. Eta berak ez dula ezer ez asmatu. Egin dula, ba, bestek egiten duten bezala. Hone, hori alde bateko argudioa. Eta bestea izan da, ba, Monsanto, Monsantori erreferentzia egin dio, eta bueno, ba, Monsanto bere aldeko epaia lortzeko edo, ba, bideratu dula hori guztia. Horiek izan dira, berak emandako bi argudioak. Orduan, bueno, horrek sortu du, erantzun kate bat, aldekoen eta aurkakoen kontra, desde luego, ba, hori, konspiranoiko edo deitzen zaien hoie, ba, bat egin dute, batez ere, bigarren argudioarekin, Monsantoren kontuarekin, uka ezina da, diru asko eta interesa ondila da euskala, hori alde batetik, baina zientziaren argudioak edo aztertu ditut gehien bat, nik, ba, hori tokatzen zaidalako. Eta, bueno, hor bai topatu dut, ba beste arlo askotan gertatzen dena, eta hori horrela da. Mila ikerketa lerrokatuta balin badaude ondorio batean, hoiei eskatzen zaizkien frogak baieztatzeko emaitzak, ez dira izaten ezeztatzen duena bezain sendoa. Hau da, mila hoien parean balin badaukazu bat kontrakoa esaten duna, kontrako horrek erakutsi behar du froga sendoekin, besteek baino sendoagoekin, haiek oker daudela. Askoz gehiago dialako norabide berean doazena, bestia, baina horrek ez bezan nahi gaizki dagoenik egina kontrakoa esaten dunik. Eta gaina, kasu honetan, ba, zuhurtzia printzipioak edo behartzen gaitu oso aintzat hartzera kalte edo arrisku hori seinalatzen duen artikulua ez da. Baina hori aintzat hartzeko bai, erakutsi behar ditun frogak, bai izan behar dute sendoagoak besteak baino. Eta agian hor dago koska. Ez dela nahiko sendoa. Ba, ahultasun horri eustia daukate. Orain, ba, Seralinik edo beste norbaitek, ba, berriro ikerketa berdina ingo balu, baina ba, metodologia eztabaida ezin batekin, eta emaitza berak lortuko balitu, ba, orduan inork ezingo luke zer esan. Orduan, uste dut ez dela bukatu, uste dut oraindik kapitulu hau ez dela itxi, ez behintzat hori seguru, ba, Monsantoren ba, argudio hoien inguruan, baina alderdi zientifikoan uste dut oraindik ateak irekita daudela eta ezin dela eztabaida amaitutzat eman.
Ez dakigu Seralinik asmoa duen, ez, errepikatzeko ikerketa zuk sendotasun horrekin, ez, zuk aipatzen duzuna.
Ez, behintzat publikoki ez duin horrelako adierazpenik, orain arte behintzat berea egindako hori defendatzen du eta hori babesten ari da. Ez dakit asmori daukan beste metodologia batekin eta beste sendotasun batekin, ba horrelako azterketa bat egiteko, baina bueno.
Nola nahi ere, aixeri baino lehen eta mikroa piztu baino lehen kontatzen zenidan, ba, asko zoi hartzun gehiago izaten duela, duela urte beteko emaitza horrek, deigarri horrek, eta orain topatu duzula, ba, ezezkoaren aldean, ez dago la inor, ez dago la, ez gaudela behar bada prest irretikok edo beste medietakok, ba, kontrakoa esatea, ez? Esatea, bueno, erretiratu ingo dute artikulua, ez? Nolako traba topatu dizu edo?
Ez, bueno, ikus, batez ere oihartzunean antzematen da, ez da? Ba, hau aterazenean harrera jendearen aldetik eta komunikabideen aldetik, ba, izan zen izugarria, baina normala ere bada, nire ustez. Izan ere, askoz salgarriagoa da, oizkanpokoa eta are eta gehiago larritasun puntu bat balin badauka, kontrakoa baino, esaten badu ez, azkenean etzen egia. Hori etzaigu hainbeste gustatzen entzutea, eta seguru soziologo batek oso ondo azalduko lukela, baina esparru guztietan gertatzen da. Ba, berdintzai prentsa arrosan baldin badare. Ez, ba, bikote zoiko bat azaltze baldin bada, gero hori gezurtatzen duen albisteak ez dauka apenas zabalkunderik, eta aldiz aurrekoak bai izango zuela, seguro. Ba, kasu honetan alderdi horretatik nik uste dut antzeko zerbait gertatzen dela.
Bueno, behintzat hemen ba zabaldu deu pixka bat.
Eskerrik asko.
Zuri, ekarri duzulako, eta nik uste dut zure indarraren zea ondoria dela hau. Gertatzen dira alakoak zientzian,
bai.
Eta merezi du ateratzea, hori da, atea behar dugun behintzat ondorio.
Bai, nausia. Nik uste dut gaina, bueno, gardena izan behar dula, ba, bai, noski zientziak eta baita zientziaren inguruko ba, komunikabideak eta argitalpen zientifiko hauek eta bueno, ba, alderdi horretatik eskatu egiten dugu ere, ba, iritsi alizatia ikerketa hauetara eta ikustea ez saltsa dagoen hor eta bueno, bai, gardentasuna eskatuko nieke behintzat honekin eta beste
eskatu, noski bai. Baietz, ba, Ana Galarraga, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Bale, eskerrik asko zuei, aio.
Zuekin badakizue, datorren astean ere izango garela hemen. Zuen irrati honetan, eta nahi zan ezkero bitartean badutzuela leku pila bat zientziaz irakurtzeko, ikusteko nahi duzuena, entzuteko nahi duzuena. Guk proposatzen ditugun web horriak dira, beti bezala, irubikoitz.zientzia.net eta aldizkaria.eluiar.org. Ba, datorren astean izango gara zuekin berriz. Datorren astea arte, ondo izan, agur!